SBS Radio.
Kjo jav do hyj në historinë politike federale për një arsye. Do mbahen rizgjedhjet në pesë njësi të ndryshme zgjedhore, për të zëvendësuar deputetët e dorëhequr pas skandalit të dy shtetësisë. Rizgjedhjet do mbahen në një ditë të vetme. Partia Laboriste mund të mos jetë e lumtur me mbajtjen e rizgjedhjeve, ndërkohë që qeveria Turnbull nuk duket se ka një program të qartë qeverisës. Këto ishin zhvillimet kryesore nga kjo javë në politikën federale në Canberra. Kronika në vijim jep një përshkrim këtyre zhvillimeve. Të njëjtën vonë, kryetari i kuvendit, Tony Smith, ju përgjigj pyetjes që shumë politikanë ishin në pritje për të dëgjuar. Pyetja ishte, kur do mbahen rizgjedhjet për 5 vendet e lira në parlament?
If there is to be a single date for all by-elections and the school holidays are to be avoided, this pushes the next possible date to 28 July.
Nëse duhet të ketë një datë vetme për mbajtjen e rizgjedhjeve dhe që kjo datë të shmang pushimet shkollore të nxënësve, është 28 korriku. Prandaj unë propozoj të pranojmë rekomandimin e komisionit për datën 28 korrik. Kjo deklarat shkaktoi pakënaqësi në parlament. Partia Laboriste akuzoi Komisionin Australian të zgjedhjeve dhe qeverinë për komplot rreth mbajtjes së rizgjedhjeve, duke thënë se kjo datë e dëmton Partinë Laboriste. Është një datë e cila nuk i shkon për shtati laboriste, sepse kjo përplaset me të njëjtën fundjavë kur Partia Laboriste mban konferencën e saj vjetore, ku pritet të miraton një sër programesh politike. Por sugjerimi i Partisë Laboriste për një komplot shqetësoi komisionerin e zgjedhjeve Paul Rogers gjatë një seance dëgjimore të Senatit. Ai në seancë u shpreh.
Several members of the House have resigned. They've resigned at a time as a result of failing to follow procedures.
Disa antarë të dhomës së përfaqësuesve kanë dhënë dorëheqjen, si rezultat i mosbatimit të procedurave dhe tani në një farë mënyre laboristët thonë se komisioni zgjedhor është përgjegjës për këtë. Unë këtë nuk e pranoj, thot komisioneri zgjedhor. Por kush janë deputetët që dhanë dorëheqje? Këta janë një deputet i pavarur dhe tre deputet nga radhët e Partisë Laboriste. Këta të katër kanë dhanë dorëheqje në lidhur me fiaskon rreth dy shtetësisë. Një tjetër deputet laborist dha dorëheqje për arsye familjare. Rizgjedhjet, si të tilla, që do të mbahen me 28 korrik, do të jenë më të mëdha të mbajtura ndonjëherë që nga krijimi i Federatës Australiane. Mbajtja e tyre vjen në një kohë kur lideria e partisë One Nation, Pauline Hanson, tërhoqi mbështetjen e saj për uljen e propozuar nga qeveria të taksave për kompanitë e mëdha. Ja, çfarë ajo deklaroi.
I just feel that they're not addressing the black hole in the budget. And I've got concerns that we're not going to be paying down debt. And
I'm saying unë mendoj se ula taksës për kompanitë e mëdha nuk do të mbyllë vrimën e zezë në buxhet. Unë kam shqetësime rreth borxhit që paguajmë. Unë them jo, nuk mund ta mbështes uljen e taksave. Australianët kanë nevojë tani për mbështetje, jo që të kenë mbështetje pas 8 viteve. Kjo ishte ajo që ndodhi të martën. Por të njëjtën, dy ditë më pas, senatorja Hanson kishte ndryshuar mendjen. Dhe tani thotë se ajo do të mbështeste një form të kufizuar të legjislacionit të qeverisë për të ulur normën e tatimit në 25% për kompanitë e mëdha deri në vitin 2026. Senatorja nga Queenslandi, Hanson, kontrollon tre vota shumë të rëndësishme në dhomën e sipërme të parlamentit dhe kundërshtimi i saj do të thotë se qeveria nuk mund të kalojë këtë projekt ligj për uljen e taksave për kompanitë e mëdha. Udhëheqësi i opozitës Bill Shorten në anën tjetër e shfrytëzoi mundësinë edhe. Ai thotë:
Why does Senator Pauline Hanson have more say over government policy than government backbenchers? And why won't this Prime Minister...
Përse qëndrimi Pauline Hanson ka aqë shumë pesh për qeverinë, më shumë se sa qëndrimi deputetve të tjerë në parlament. Pse ky kryeministër nuk bën atë që ish kryeministri John Howard ka bërë dhe ta vë partinë One Nation të fundit? Pyet Bill Shorten. Nanën tjetër, kryeministri Malcolm Turnbull ende nuk po pranon humbjen rreth uljes së taksave për kompanit. Ai thotë se suksesi i tij i kaluar në ringjalljen e marrëveshjes tregtare të partneritetit transpartësor dhe legalizimi i martesës të njëjtës gjini i jep atij besim se ai mund t'i bindë anëtarët e Senatit për të mbështetur planin e tij.
We treat every member of the House with respect and consideration.
Ne trajtojmë çdo anëtar të Senatit me respekt dhe konsiderat të thellë. Ne kërkojmë nga ata që të mbështesin programin tonë. Diskutimet jashtë dhomës së lartë nuk janë të hapura për të gjithë. Ato zhvillohen me besim të plotë dhe respekt. Në moment kur arrihet marrëveshja për miratimin e legalizacionit, ne të gjitha do i bëjmë të ditura, përfundon kryeministri Turnbull. Dhe kështu do gjithë ndëruar merr fund edhe një javë në politikën federale në kamerë.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.